Συνεχίζουμε 1η προς Κορινθίους επιστολή. Είμαστε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, σελίδα 1014. 1014 σελίδα. Θα συνεχίσουμε με το Ιώτα Αλφα κεφάλαιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 16 και βλέπουμε. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σας επαινώ δε αδελφοί ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Θέλω δε να εξεύρετε ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού. Πάσα δε γίνει προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλή ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή αυτής, διότι εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη. Επειδή αν δεν καλύπτεται η γηνή, ασκουρεύει και τα μαλλί αυτής. Αλλά εάν είναι εσχρόν εις γυναίκα να κουρεύει τα μαλλί αυτής ή να ξυρίζεται, ασκαλύπτεται. Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Η δε γηνή είναι δόξα του ανδρός, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γηνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ δια την γυναίκα, αλλά η γηνή δια τον άνδρα. Δια τούτο η γηνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής δια τους αγγέλους. Πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γηνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Διότι καθώς η γηνή είναι εκ του ανδρός, ούτε και ο ανήρ είναι δια της γυναικός. Τα πάντα δε εκ του Θεού. Κρίνετε εσείς καθεαυτούς, είναι πρέπον η γηνή να προσεύχεται εις τον Θεό ασκεπής. Ή ουδέ η φύση, αυτή η φύση δεν σας διδάσκει ότι ανήρ μεν εάν έχει κόμιν, είναι εις αυτόν ατιμία. Γηνή δε αν έχει κόμιν, είναι δόξα εις αυτήν, διότι η κόμη δόθη εις αυτήν αντί καλύματος. Εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τι αυτή συνήθεια δεν έχουμε, ουδέ η Εκκλησία του Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον κύριο αδερφή αγαπητή. Βεβαίως το μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Είπαμε ότι ανήκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κακώς το είχαν διαχωρίσει έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Βρίσκουμε την ευκαιρία να δούμε τον Παύλο, ο οποίος πράγματι είχε μιμηθεί κατά πάντα τον Χριστό και μάλιστα είχε την παρησία να πει «Για μέ το ζήν είναι ο Χριστός. Δεν ζω εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή». Και όταν το έλεγε αυτό ο Παύλος το εννοούσε βέβαια, γιατί πράγματι ήταν υποτεταγμένος κατά πάντα, δεν ζούσε για τον εαυτό του, γι' αυτό βλέπουμε άλλωστε όχι μόνο οι πράξεις του, αλλά και οι προθέσεις του ήταν άγιες. Η συνείδησή του, η οποία ήταν εν πνεύματι Αγίω, έχω συμμαρτυρούσα, λέει, τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, που σημαίνει ήταν πολύ λεπτή η συνείδησή του, δεν τον έλεγχε σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είπε με αυτό: δεν είμαι δικαιωμένος, επειδή δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Αλλά για σκεφτείτε σε τι βαθμό τελειότητος είχε φτάσει. Μιμόταν κατά πάντα τον Ιησού Χριστό και αυτό το λέει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, όχι για να καυχηθεί και να πει: κοιτάξτε εμένα και με καμαρώστε με. Αλλά γιατί πολλοί σου λένε: εντάξει, ο Χριστός ήταν ο Θεός που ενανθρώπισε. Εμείς είμαστε άνθρωποι όμως. Εντάξει. Μιμηθείτε εμένα, που κι εγώ είμαι άνθρωπος. Και εγώ είμαι άνθρωπος, αλλά και εγώ μιμήθηκα τον Χριστό. Βεβαίως, αδερφοί, πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι σκοπός μας είναι να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του Θεού. Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Όσους προεγνώρισε, λέει, τούτους, όπως το λέει και στους Ρωμαίους, ότι. Αν το δω μισό λεπτάκι, θα σας το πω. Ναι, στη χίλια σελίδα είναι. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφως της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτούς και όσους προώρησε τούτους και κάλεσε, τους κάλεσε, τους δικαίωσε και τους δόξασε. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα στόχο να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό δεν είναι ένα στόχος που επιτυγχάνεται με το που αναγεννηθήκαμε και λάβαμε πνεύμα Άγιο. Όχι. Είναι στόχος ζωής που πρέπει προς Αυτόν να προσανατολιζόμαστε πάντα. Δηλαδή ο χριστιανός μπαίνει σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης από τη στιγμή που αναγεννιέται και λαβαίνει πνεύμα Άγιο. Αυτό είναι η αφετηρία, η αναγέννησή μας. Μας δίνει τις θύμιες και μέγιστες επαγγελίες ο Κύριος για ποιο λόγο? Για να γίνουμε δι' αυτόν κοινωνή θείας φύσεως. Δεν γινόμαστε αυτομάτως. Θα γίνουμε πότε? Αν αποφύγουμε την υπάρχουσα εν τον κόσμο διαφθορά, δια της επιθυμίας διαφθορά, τότε θα γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του Θεού. Το μάθημά μας είναι ο Χριστός. Και ο δάσκαλός μας ο Χριστός. Και εδώ θέλω να πω και κάτι Μας λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, εσείς λέει πιστεύετε στους Αγίους. Σαφέστατα και πιστεύω. Σαφέστατα. Αυτοί δεν πιστεύουν. Και τι εννοούν πιστεύετε? Πιστεύετε δηλαδή ότι κάνουν θαύματα, ότι μεσητεύουν, ότι σώρουν? Όχι, αυτά δεν τα πιστεύουμε. Γιατί δεν τα είπανε, δεν τα είπε κανένας Άγιος. Δεν είπε κανένας Άγιος ότι πιστεύουν σε μέχρι ζωή αιώνιο. Δεν είπε ο Παύλος για παράδειγμα, εμένα να πιστεύετε. Όχι. Όταν το ρώτησε ο δεσμοφύλακας εκεί στους Φιλίππους που ήταν μέσα στη φυλακή με το Σίλα, τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε, λέει, άνδρες αδερφοί, λέει, πίστευσον εις τον Ιησούν Χριστόν και θα σωθήσει και ο οίκος σου. Στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή λέει, εμείς δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, αλλά ποιον, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Εαυτούς δούλους ημών δια των Χριστών. Τι σημαίνει λοιπόν να πιστεύω στους Αγίους, να τους μιμηθώ? Αμήν, αμήν. Να πιστέψω σε αυτά που μου είπανε, όχι σε αυτά που θέλουν να λένε οι άνθρωποι. Και ήταν τώρα αυτό το 15 Αύγουστο, τι άκουσα πάλι. Πώς τα έχουν αλλάξει όλα οι άνθρωποι, αδερφοί και αδερφοί. Έχουν αναγάγει τα πάντα, ό,τι ανήκει στον Κύριο, τα έχουν αναγάγει στη μητέρα του Κύριου. Γιατί, αγαπητέ μου, γιατί? Αντί να επικαλείται ο κόσμος τον Κύριο, επικαλούνται άλλα ονόματα. Αλλά τι λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο ο Κύριος? Όποιος ακούσει από τον Πατέρα και μάθει, έρχεται σε μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σ' όποιον του μιλήσει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, σ' όποιον πραγματικά μιλήσει ο Θεός και μάθει την αλήθεια, δεν πάει σε άλλα πρόσωπα, πάει στον Ιησού Χριστό. Όποιος ακούσει από ανθρώπους και δεν μάθει, πάει σε άλλα πρόσωπα. Κατά αντίθεση. Και επικαλούνται τον έναν τον άλλον. Άκουγα πράγματα ότι η μητέρα του Κυρίου είναι ο λογικός παράδεισος. Είναι η γέφυρα που ένωσε τον ουρανό με τη γη. Τι λέτε, αγαπητοί μου, τι λέτε? Ο δρόμος που πάει στον ουρανό ο μοναδικός είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία. Ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ποιος το είπε αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του Αποστόλου Πέτρου. Πληστής Πνεύματος Αγίου, λέει ο Πέτρος, απάντησε σε αυτούς που τον ρωτήσανε δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος κάνετε τούτο εσείς, δηλαδή να σηκώσετε αυτόν τον παράλυτο, και τους είπε δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Δεν τα είπε ο Πέτρος όμως, τα είπε το Πνεύμα του Θεού. Αδελφοί, σήμερα είμαστε εδώ, ξέρετε γιατί? Γιατί ακούσαμε από τον Πατέρα και μάθαμε. Μάθαμε ποιος είναι ο Χριστός. Ξεχωρίσαμε αυτό το πρόσωπο από όλα τα άλλα πρόσωπα. Γι' αυτό μην μπερδευόμαστε καμιά φορά, μας μπλοκάρουν οι άνθρωποι. Εσείς δεν πιστεύετε, λέει, στη μητέρα του Κυρίου, δεν πιστεύετε στους Αγίους? Και βέβαια πιστεύουμε. Και κάνουμε αυτά που μας είπανε. Δεν πιστεύετε, λέει, ότι κάνει θαύματα η μητέρα του Κυρίου? Όχι, λέω, δεν πιστεύω, γιατί τα κάνει ο Κύριος τα θαύματα. Ακόμα και όταν ο Πέτρος σήκωσε τον παράλυτο, ο Πέτρος του είπε, κοίταξε σε εμάς, δεν έχουμε χρυσίο ή αργύριο, αλλά αυτό που έχουμε θα στο δώσουμε. Στο όνομα του Χριστού σήκω απάνω. Και τον έπιασε και τον σήκωσε. Ο Πέτρος δεν το έκανε το θαύμα? Για ακούστε τι λέει ο Πέτρος. Τι μας κοιτάζετε, λέει, σαν να κάναμε εξιδίαση μόνο δυνάμεως ή ευσεβίας, λέει, αυτόν τον άνθρωπο που περπατάει. Ο Θεός δόξασε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο εσείς τον σταυρώσατε. Ποιος το έκανε το θαύμα? Ο Χριστός το έκανε το θαύμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για το φως που μας έχει δώσει και να ζητήσουμε από τον Κύριο να το κρατήσουμε μέχρι τέλους. Στόχος μας να μιμηθούμε τον Κύριο. Στόχος μας να μιμηθούμε τους πραγματικά αγίους ανθρώπους που κι αυτοί μιμήθηκαν τον Ιησού Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Γιατί ο στόχος μας είναι να μοιάσουμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται στη συνέχεια να πει, σας επαινώ αδελφοί ότι κατά πάντα με θυμάστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Άλλο κεφάλαιο μεγάλο, οι παραδόσεις. Οι παραδόσεις. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, το μου λέγανε συνέχεια, εσείς δεν έχετε, λέει, την ιερά παράδοση. Δεν ήξερα βέβαια κι εγώ, λέω, όχι, εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο. Αλλά τι είναι η ιερά παράδοση, αδερφοί και αγαπητοί? Η ιερά παράδοση είναι η αποστολική παράδοση. Αυτό εδώ πέρα είναι η ιερά παράδοση. Σας παρέδωκα, λέει. Παράδοση είναι αυτό. Αυτήν την ιερά παράδοση, αυτοί οι οποίοι καθόνται στις παραδόσεις, αυτοί δεν την έχουν. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι, ε? Αλλά βλέπετε, εδώ θέλω να πω, πριν προχωρήσω να πω για τις παραδόσεις, ότι ο Παύλος δεν ελέγχει συνεχώς. Βλέπετε, λέει, σας επαινώ κιόλας. Ας το προσέξουμε, αυτό είναι μάθημα παιδαγωγικής. Πιάσε έναν και λέγε του συνέχεια τα ελαττώματά του. τον κατακρεώργησε τον άνθρωπο. Έχει ανάγκη και από κάποιο μπράβο άνθρωπος, αδερφέ. Έχει ανάγκη και από κάποιο μπράβο. Αυτό που κάνεις είναι πολύ ωραίο. Μπράβο. Καλά πας εκεί. Κοίτα να διορθώσεις και αυτό. Έτσι είναι η παιδαγωγική. Αν δείτε πατεράδες οι οποίοι κάνανε τα παιδιά τους μπαλόνια και τους έλεγαν σαν και εσάς δεν υπάρχει άλλο και μπράβο του λέγαν συνέχεια, δεν βγήκε καλό. Οι άλλοι που το λένε, δεν τρέπεσαι λίγο, πως είσαι έτσι, να καθίσεις από εδώ πέρα. Ε, και πάλι δεν βγήκε καλό. Όλα χρειάζονται, αδελφοί. Το μπράβο εκεί που πρέπει και ο έλεγχος εκεί που χρειάζεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και ο Θεός το ίδιο κάνει. Και εδώ και ο Παύλος το ίδιο κάνει. Σας επαινώ, λέει, γιατί, ότι κρατάτε τις παραδόσεις. Είναι μία παράδοση εδώ που θα διαβάσουμε για το κάλυμα των γυναικών. Η άλλη παράδοση είναι για τον τρόπο που παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Παραδόσεις είναι αυτά. Ιερά παράδοση. Θυμάμαι, γινόταν ομηρικές μάχες στην αρχή, γιατί έλεγα εγώ ο λόγος του Θεού, έλεγε κάποιος, πατέρας μου τέλος πάντων, παραδόση, ιερά παράδοση, και γινόταν ομηρικές μάχες. Υπάρχει, λέει, και προφορική παράδοση που δεν τη γράφει ο λόγος του Θεού. Και μου έλεγε ένα εδάφιο που αναφέρει στους Θεσσαλονικείς, στήκετε και κρατείτε τα παραδόσεις. Αυτό το λένε μέχρι εκεί ορισμένοι άνθρωποι. Αν το δείτε όμως τι λέει αυτό το εδάφιο, στην δεύτερη Θεσσαλονική είναι, να το βρω και θα σας πω και σε ποια σελίδα. Επιστολή στη 1049 σελίδα, στο 15 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου Β Θεσσαλονικής λέει, λοιπόν αδελφοί, μένετε στερεοί, αυτό είναι το στήκετε που λέει το κείμενο, και κρατείτε τα παραδόσεις, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο, τα οποία σε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών. Δηλαδή υπήρχε και προφορική παράδοση και γραπτή παράδοση. Βεβαίως, βεβαίως. Υπήρχε. Ποια ήταν η προφορική παράδοση, για παράδειγμα, στους Θεσσαλονίκης? Πώς θα κάνουν την κοινωνία? Τους το είχε πει προφορικά ο Παύλος. Δεν τους το έγραψε. Στους Κορίνθιους τι, το έγραψε κιόλας. Στη Θεσσαλονίκη δεν φοράγανε καλύματα οι γυναίκες. Φοράγανε. Τους τα είχε γράψει ο Παύλος. Όχι, τους τα είχε πει προφορικά. Στους Κορινθίους τα έγραψε. Για το τέλος ότι ήταν κοντά, δεν το ξέρανε οι Κορίνθοι? Το ξέρανε. Τους το είχε πει ο Παύλος. Γιατί δεν τους το έγραψε? Το έγραψε στη Θεσσαλονίκη. Α, βλέπετε εδώ που λέει για παράδοση την οποία παραλάβετε είτε δια του λόγου είτε δια επιστολής ημών. Δεν μπορεί μια προφορική παράδοση που παρέδωσε ο Παύλος το 57 ή το 58 ή το 60 μετά Χριστόν να βγαίνει το 1800 κάτι. Ή το 560 ή το 890. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Οι παραδόσεις αυτές υπήρχαν ήδη, αδελφοί. Και το μεγαλύτερο μέρος της ιεράς παράδοσης είναι καταγραμμένο στο λόγο του Θεού. Να το ξέρετε. Μπερδευόμαστε, και αυτό το λέει και η Ορθόδοξη Δογματική. Δεν σας το λέω έτσι. Η Ορθόδοξη Δογματική θεολογία αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ιεράς παράδοσης είναι καταγραμμένο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ένα πολύ μικρότερο μέρος είναι γραμμένο στους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες, που, δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία θέσπισε η Αποστολική Εκκλησία και τα οποία δεν είναι στην Καινή Διαθήκη, γιατί η Καινή Διαθήκη γράφτηκε μέχρι το 95, ξέρουμε, που έγραψε ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, τις Επιστολές και το Ευαγγέλιο του, 95-96 μετά Χριστόν. Μέχρι και τα μέσα του Δευτέρου αιώνος είχε συμπληρωθεί η Ιερά Παράδοση. Από εκεί και ύστερα αρχίζει να υπάρχει εκκλησιαστική παράδοση, που δεν έχει καμιά σχέση με την Ιερά Παράδοση. Κάθε εκκλησία είχε την παράδοσή της. Για παράδειγμα, οι Καθολικοί πώς κοινωνάνε? Παίρνουν ένα σαν μπισκότο είναι, την όστια, και λένε αυτό είναι σώμα και αίμα Κυρίου. Οι Ορθόδοξοι πήραν το ποτηράκι, βάλανε μέσα ψωμί, βάλανε νερό, βάλανε κρασί και το δίνουν με το κουταλάκι. Αυτή είναι η εκκλησιαστική παράδοση, δεν είναι η Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση είναι αυτή που γράφει ο Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος την ημέρα που θα παραδεινότανε, έλαβε το ποτήριον, ευλόγησε, λέει, τούτο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματι μου, πάρτε το και διαμεράστε το. Πήρε τον άρτο, είπε, τούτο είναι το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον, αυτό το κάνετε στην ανάμνησή μου. Έκοψε το ψωμί, του το έδωσε, του είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο είναι το αίμα μου. Έτσι έκανε, και αυτή ήταν η Ιερά Παράδοση, αδερφοί. Οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι λένε παραδόσεις, τι έχουν? Έχουν ακυρώσει το λόγο του Θεού χάριν των παραδόσεων. Ενώ και η Ορθόδοξη Θεολογία τι λέει? Καμία παράδοση η οποία έρχεται σε άμεση κόντρα και σε αντίθεση με το λόγο του Θεού δεν είναι αποδεκτή. Αυτό που λέμε και εμείς, δηλαδή. Το διδάσκουμε. Το διδάσκουμε. Ότι δεν μπορεί να μου λες τώρα μια παράδοση η οποία έρχεται σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού. Λέει άλλα πράγματα, επί παραδείγματι, ο Λόγος του Θεού τι λέει για τους επισκόπους, πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ, έχουν τα τέκνα αυτού, μην κατηγορούμενος, άσοτε οι ανυπότακτοι, και εσύ να μου λες ότι ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανύπαντρος. Δεν πάει. Πότε έγινε αυτό? Το 600 κάτι μετά Χριστόν. Ποιος το επέβαλε? Ο Ιουστινιανός. Ο Ιουστινιανός το επέβαλε. Δεν το επεβάλανε τίποτε πατέρες της Εκκλησίας ή άνθρωποι του Θεού τότε. Όχι, όχι. Γιατί έρχονται σε αντίθεση, και βέβαια τα αποτελέσματα σε αυτούς που θα έρθουν σε αντίθεση με το Λόγο του Θεού τα βλέπουμε. Αλλά και ο Κύριος, αδερφοί, καυτηρίασε πολύ τις ανθρώπινες παραδόσεις. Γιατί και τότε οι Φαρισαίοι είχαν γεμίσει με ανθρώπινες παραδόσεις τη θρησκεία τους, και τι τους είπε ο Κύριος? «Εις μάτιν με σέβεστε», λέει, «διδάσκοντες διδασκαλία σε εντάλματα ανθρώπων. Ακυρώσατε την εντολή του Θεού χάρη των παραδόσεών σας», λέει. Γιατί η εντολή του Θεού έλεγε να τιμάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου, και οι Εβραίοι τι είχαν πει, οι Φαρισαίοι? «Αν πεις», λέει, «ότι αυτό που ήταν να τιμήσω τον πατέρα μου, το ποσό το χρηματικό που θα έδινα προς βοήθεια του πατέρα μου και της μάνας μου, το αφιερώνω στον Κύριο, είναι δώρο», τότε υποχρεούσαν το πας στο ναό, και ας τον πατέρα σου και τη μάνα σου, δεν πειράζει. «Και ακυρώσατε», λέει, «την εντολή του Θεού χάρη της παραδόσεώς σας. Αντί να κάνετε αυτό που έλεγε, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», που σημαίνει να τον βοηθήσεις, να τον συμπαρασταθείς στα γεράματά του, εσείς, λέει, το ακυρώσατε και είπατε, από τη στιγμή που θα πάει στην τσέπη μας, στο ναό δηλαδή, εμείς λέμε και κακά λόγια, πάει στην τσέπη, πού θα πήγαινε? Ο Θεός θα το έπαιρνε. Κάποιοι τα μαζεύανε αυτά τα. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε τον Θεό, ακυρώσατε, λέει, την εντολή του Θεού χάρη της παραδόσεώς σας. Καλά λέει τα από Ισαΐας, ότι αυτός ο λαός με τα χείλη με τη μάλη, η καρδιά του πόρο απέχει απ' εμώ, πολύ μακριά νυχτωμένη είναι. «Εις μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλία σε εντάλματα ανθρώπων». Αδερφοί, την Ιερά Παράδοση την κρατάμε όλοι, σας πληροφορώ. Είμαστε μέσα στην Ιερά Παράδοση. Απλά εκκλησιαστικές παραδόσεις που μπήκαν αργότερα, και το νηπιοβάπτισμα εκκλησιαστική παράδοση είναι, το έχουν θεσπίσει οι Ορθόδοξοι, υποτίθεται, όπως ακούσαμε το πρωί, για να μην χάνονται τα παιδάκια. Και έλεγα σε κάποια μια φορά, έτσι που συζητάγαμε για το βάπτισμα, διαβάσαμε και από το Σίγμα Κεφάλαιο Ρωμαίους, ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, έτσι και εμείς θα περπατήσουμε σε καινούργια ζωή. Αυτό λέω για τα παιδάκια, το λέει. Όχι, λέει, αυτό το λέει για τους μεγάλους. Λέω, έχει κάτι για τα παιδάκια? Με κοίταζε, την κοίταζα κι εγώ. Δεν είχε να μου πει τίποτε. Λέω, να σου πω κάτι, λέω, που ερμηνεύει ο Τρεμπέλας στα ερμηνευτικά του σχόλια στον Τιμόθεο. Ενώ του λέει στον Τιμόθεο ότι από βρέφους γνωρίζεις τα ιερά γράμματα. Από βρέφους. Όχι από μικρός, από βρέφους. Δηλαδή γεννήθηκε από πιστή μητέρα και πιστή γιαγιά. Λέει σε άλλο σημείο, στον Τιμόθεο πάλι, κράτη την αιώνιο ζωή στην οποία προσεκλήθης και ομολόγησα στην καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Ξέρετε τι ερμηνευτικά σχόλια κάνει ο Τρεμπέλας. Και ομολόγησες, λέει, κατά την ώρα του βαπτίσματός σου την καλή ομολογία της πίστεως, δηλαδή στον Χριστό, και της αναγνωρίσεως του έργου του Κυρίου, κατά την ώρα του βαπτίσματός σου ενώπιον πολλών μαρτύρων. Λέω, βλέπεις, ενώ από βρέφος ήξερε. Μεγάλος βαφτίστηκε όταν πίστεψε, μεγάλος, δηλαδή νεαρός ήταν, αλλά είχε πιστέψει και είχε αποδεχτεί το έργο της σωτηρίας. Είχε συνέστηση το τι έκανε. Με κοίταζε, εξακολουθούσε και με κοίταζε, και της είπα και ένα ανθρώπινο, έτσι, λέω, να σου το πω και αλλιώς, λέω τώρα. Και δεν μιλάγαμε για μια αγράμματη κοπέλα, είχε τελειώσει πανεπιστήμιο αυτή που σας μιλάω. Λέω, αν εγώ τώρα σε πιάσω, σε δέσω και σε φημώσω και πάω και σε βαφτίσω, θα ισχύει αυτό το βάπτισμα? Ναι, μου λέει. Λέω, ναι, ναι, λέει, γιατί είναι μυστήριο. Δεν μου ήρθε εκείνη την ώρα, θα σου το έλεγα, μυστήρια είσαι και φαίνεσαι, κοπέλα μου. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί αγαπητοί. Δεν υπάρχουν όμως τέτοια πράγματα. Αυτά είναι άκυρα ενώπιον του Θεού. Είναι παραδόσεις, οι οποίες σαφέστατα δεν παραδεχόμαστε, γιατί έρχονται σε άμεση αντίθεση με αυτά που δίδαξε ο Κύριος. Ο Κύριος είπε στους Αποστόλους, θα πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Να πάτε, λέει, να μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, που σημαίνει τι? Να τους διδάξετε. Να τους κάνετε μαθητές. Βαπτίζοντες αυτούς το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάσκοντες πάντα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσάς. Έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να βαπτιστεί κάποιος γιατί τον βάπτισαν. Όχι. Όχι. και στο σύμβολο της πίστης που είναι απόλυτα σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, λέει «Εγώ ομολογώ εις μη εν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών». Σαφέστατα λοιπόν δεν θα δεχτούμε παραδόσεις και να μην κολλάμε όταν μας το λένε, γιατί το είχαν σαν καραμέλα κάποιοι. Εσείς δεν δέχεστε την Ιερά Παράδοση, εσείς δεν πιστεύετε στους Αγίους, εσείς δεν πιστεύετε στη Μητέρα του Κυρίου. Σε όλα πιστεύουμε και σωστά. Αυτοί δεν πιστεύουν σωστά. Αυτοί προσθέσανε και αφαιρέσανε και διαστρέψανε και αλλάξανε χίλια δυο. Και οι καθολικοί που βαφτίζουν τα παιδιά στα 12 τους χρόνια, τα ραντίζουν, δεν τα βαφτίζουν. Ξέρετε τι σημαίνει βάπτισμα? Βύθισης ολόκληρου του σώματος μέσα στο νερό. Γιατί σημαίνει, συμβολίζει και την ταφή. Με ένα ραντισμό, ραντίζουν τα παιδάκια 12 χρονών και είναι βαφτισμένα. Ούτε αυτό είναι σωστό. Εκκλησιαστικές παραδόσεις. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν, και πάλι σας το λέω, είναι αυτή την οποία διαβάζουμε, και εδώ είναι ένα κομμάτι της Ιεράς Παράδοσης που θα διαβάσουμε σήμερα. «Θέλω δε να εξεύρετε», λέει ο Παύλος, «ότι η κεφαλή παντός ανθρώπου είναι, παντός ανδρός είναι ο Χριστός». Κάθε ανδρός, όχι, για τους πιστούς μιλάει εδώ, προσέξτε. Γιατί ο Λόγος του Θεού σε πιστούς απευθύνεται. Δεν είναι κεφαλή ο Χριστός ενός απίστου ανθρώπου. Γιατί κεφαλή τι σημαίνει? Αυτός κάνει ό,τι θέλει. Είναι Κύριος. Αυτός με κατευθύνει. Κεφαλή δε της γυναικός είναι ο ανήρ. Όχι κάθε γυναίκα ο κάθε άντρας, της γυναίκας ο άντρας της. Κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. Του Χριστού βέβαια ως ανθρώπου. Δεν μπορεί να εννοεί ως Θεού. Γιατί βλέπουμε σε κάποιο σημείο, θα διαβάσουμε πάλι, όταν τα πάντα υποταχθούν κάτω από τον Κύριο, γιατί δεν τα βλέπουμε όλα υποτεταγμένα, ενώ είναι γραμμένο ότι και πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, κάθε εξουσία θα κλείνει η γόνη στον Κύριο, τότε και αυτός ο Υιός, λέει, θα αποταχθεί στον Πατέρα για να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός Λόγος θα υποταχθεί στον Πατέρα τον Θεό. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος είναι ο σωτήρας μας, ο μεσίτης μας, αυτός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, αυτός θα υποταχθεί. Σαν άνθρωπος λοιπόν θα υποταχθεί στον Πατέρα τον ουράνιο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια τάξη την οποία έχει βάλει ο Θεός. Ο Θεός που είναι Θεός τάξεως έχει βάλει στη θέση του το κάθε δημιούργημά του, το κάθε πλάσμα του. Και πρέπει εμείς οι πιστοί να τιμήσουμε αυτή τη θέση. Ξέρετε ποια είναι η πραγματική ταπείνωση? Να είμαι στη θέση που με έχει βάλει ο Θεός. Η υπερηφάνεια ποια είναι? Να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός να κάνω. Αυτή είναι η υπερηφάνεια. Ενώ η ταπείνωση είναι, με έβαλε εκεί ο Θεός, αυτό θα κάνω. Δεν θα κάνω τίποτε περισσότερο, αλλά και τίποτα λιγότερο. Καμιά φορά μας δίνει κάποιο χάρισμα ο Θεός και εμείς κάνουμε τους πολύ ταπείνους. Δεν κάνω εγώ για τίποτα, το ξέρω, λέω, κανείς δεν κάνει για τίποτα. Κάνεις όμως για αυτό που σε έβαλε ο Θεός να κάνεις. Και αν δεν το κάνεις κιόλας και κρύψεις το ταλαντό σου, θα βρεις και τον πελά σου. Γιατί αυτό σημαίνει οκνηρία, δεν σημαίνει ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν είναι η απόλυτη υπακοή και υποταγή. Εκεί είναι η ταπείνωση, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη θέση που βλέπουμε, αυτή την ιεράρχηση, την έχει βάλει ο Θεός και πρέπει να την τιμήσουμε. Είδατε, οι γυναίκες σηκώσανε παντιέρα κάποια στιγμή και λένε δεν θα γινόμαστε, ή ξέρω εγώ, όταν γίνεται κανένας γάμος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει, κοίταξε, όταν ακούσεις και η γυνή να φοβείται τον άντρα, ξενύχιασέ τον. Πάτα τον να πεταχτεί μέχρι εκεί πάνω. Μη σου πάρει τον αέρα πια. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αφροσύνες, ανοησίες και επανάσταση κατά του Θεού. Το ξέρετε? Το θεωρούμε αστείο. Δεν είναι καθόλου αστείο, αδελφοί. Δεν είναι καθόλου αστείο. Αδιαφορούμε για αυτό που ο Θεός μας έχει κάνει. Και βέβαια αυτά μας τα λέει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε και τα επόμενα. Να ξέρετε ότι σε όλες, στον αρχαίο κόσμο, όλες οι θρησκείες είχαν στολές με τις οποίες λατρεύαν τους θεούς τους. Δεν πηγαίναν έτσι. Και εδώ αυτό το κάλυμα που θα αναφέρει για τις γυναίκες δεν ήταν κάτι απλό. Ήταν κάτι το οποίο είχε διδαχτεί από τον ίδιο το Θεό, αλλά και από την ίδια τη φύση, όπως θα δούμε. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Πάσαν ήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχει και καλυμμένη την κεφαλή αυτού, κατεσχύνει την κεφαλή αυτού. Όποιος άντρας πάει και προσεύχεται ή προφητεύει και έχει κάτι στο κεφάλι του που το σκεπάζει, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε λέγεται καπέλο, είτε λέγεται μαντήλι, ξέρω εγώ πώς και να λέγεται, ντροπιάζει το κεφάλι του, λέει. Και θα μας το πει γιατί είναι η εικόνα του Θεού. Δεν πρέπει λοιπόν, του έχει δώσει την εξουσία ο Κύριος να είναι αυτός η κεφαλή της γυναικός, γι' αυτό και πρέπει να να μην καλύπτεται ο άντρας την ώρα της προσευχής. Ενώ λέει, πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλία σκεπής, κατεσχύνεται την κεφαλή αυτής, το αντίθετο στη γυναίκα. Αυτή λέει που προφητεύει ή προσεύχεται με σκέπαστο το κεφάλι, ντροπιάζει το κεφάλι της. Κάποιοι ερμηνευτές λένε ντροπιάζει τον άντρα της που είναι η κεφαλή της. Αλλά εδώ πιστεύω ότι μιλάει για το κεφάλι της της ίδιας, δηλαδή ντροπιάζεται η ίδια. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, εδώ φανερώνεται και κάτι ακόμα, ότι στην κοινή λατρεία, ενώ η γυναίκα δεν μπορεί να διδάξει, μπορεί να προφητεύσει και να προσευχηθεί. Το αναφέρει και ο Παύλος στον Τιμόθεο. Θέλω, λέει, οι άντρες να προσεύχονται με υψωμένα χέρια. Ομοίως και οι γυναίκες μπορούν να προσεύχονται και να προφητεύουν. Να διδάξουν δεν μπορούν. Τώρα θα μου πεις, πώς δεν μπορούν να διδάξουν? Με το μαντιλάκι και γονατιστές κάνω ένα τέταρτο προφητεία και σου κάνω μια διδασκαλία πλήρη, κήρυγμα ολόκληρο. Αυτό πρέπει να το προσέξουν λίγο. Να το προσέξουν, γιατί όντως έχουμε κάποια τέτοια παρατράγουδα. Ακούς προφητεία και λες θα τελειώσει. Ακόμα. Και συνεχίζει και συνεχίζει και κάνει μια διδασκαλία πλήρη. Πολύ προσοχή, αδερφοί αγαπητοί. Μην ξεφεύγουμε. Αν μου πεις τώρα, δεν μπορεί να κάνει μια προτροπή από το λόγο του Θεού, σαφέστατα. Σαφέστατα. Αλλά τώρα σου κάνει ολόκληρο κήρυγμα, γονατιστεί και με το μαντήλι, δεν κάνει. Δεν είναι πρέποντα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε, διότι λέει, εν και το αυτό είναι με την εξηρισμένη, αυτή που δεν καλύπτει το κεφάλι της, δηλαδή δεν βάζει το κάλυμα που ο Θεός της επιβάλλει, είναι σαν να, και αυτό θα το πει και παρακάτω, είναι σαν να αφαιρεί και το φυσικό της το κάλυμα. Γιατί λέει στο 6, εάν δεν καλύπτεται η γυνή, το κάλυμα που ο Θεός πάλι λέω το επιβάλλει, ασκορεύει και τα μαλλιά της. Το κάλυμα που η φύση της έχει δώσει. Γιατί η φύση γι' αυτό της το έδωσε, για να τη διδάξει ότι πρέπει να καλύπτεσαι. Θα το δούμε όμως παρακάτω, θέλω να τα αναλύσω. Αλλά αν είναι εσχρόνης γυναίκα να κουρεύει τα μαλλιά αυτής ή να ξυρίζεται, ας καλύπτεται. Και εδώ πρέπει να το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό αυτό που λέμε, η γυναίκα πρέπει να έχει τα μαλλιά της μακριά. Δεν εννοούμε βέβαια ότι πρέπει να τα αφήσει να γίνει σαν τη Ραπουνζέλ των παραμυθιών. Δεν εννοούμε αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να φαίνεται ότι υπάρχει μαλλί. Μπορεί τώρα να έρχεται η άλλη με ένα πόντο μαλλί, ας πούμε, και να. Δεν μοιάζει με γυναίκα πρώτα απ' όλα. Και καμιά φορά, σας πω την αλήθεια, και τους άντρες δεν μπορεί να ξεχωρίσει, ούτε τις γυναίκες μπορεί να ξεχωρίσει. Τώρα γυναίκα είναι, άντρας είναι. Δεν ξεχωρίζει γιατί. Δεν έχει τίποτα διακριτικό άμα τη δεις από πίσω. Εγώ όταν ήμουν στον κόσμο, φωνάζαν Δεσποινής, και όταν γύρναγα, παίρναν δρόμο οι άνθρωποι. Βλέπαν και 10 κιλά μουσια εκεί πέρα και εξαφανιζόταν. Συγγνώμη, λέει, δεν πειράζει. Πού να ξεχωρίσουν οι άνθρωποι. Βλέπαν το μαλλί μέχρι εκεί πέρα, βλέπαν πλάτη, λέει, τι θα είναι. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Διότι λέει, πάει τώρα και στην δημιουργία. Προσέξτε, παίρνει παραδείγματα πρώτα απ' όλα από την τάξη που έχει βάλει ο Θεός, στη συνέχεια από τη δημιουργία που και αυτή έγινε με κάποιο σκοπό έτσι όπως έγινε, και μετά θα πάει και από τη φύση να πάρει επιχειρήματα για να αποδείξει αυτό, την ορθότητα αυτού του πράγματος, ότι πρέπει η γυναίκα να καλύπτεται ενώ ο άντρας όχι. Βλέπετε, και ο Κύριος όταν μίλαγε με τις παραβολές, πώς μίλαγε? Από φυσικά πράγματα μίλαγε να καταλάβουμε τα πνευματικά. Βλέπετε, το ίδιο στήλακο ακριβώς και ο Παύλος. Εδώ λέει, διότι ο Μένανιρ δεν χρεωστεί να καλύπτει την κεφαλή αυτού, επειδή είναι εικόν και δόξα του Θεού. Είπε, λέει, ο Κύριος στην Γένεση, ας κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίωση ημών. Το κάνουμε κατά την εικόνα μας, γι' αυτό το αναφέρει εδώ πέρα. Δεν χρωστάει ο άντρας, γιατί πρώτος βέβαια, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο άντρας φτιάχτηκε. Όταν έφτιαξε άνθρωπο, έφτιαξε τον Αδάμ. Αργότερα έκανε την Εύα. Έκανε τον Αδάμ κατ' εικόνα Θεού. Όπως εμείς θα κάνουμε και έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Η δε γυνή, λέει, είναι δόξα του ανδρός. Δεν λέει εικόνα ή αυτό, αλλά δόξα του ανδρός. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Η γυναίκα είναι δόξα του ανδρός, που σημαίνει και η γυναίκα πρέπει να τιμάει τον άντρα της, να τον υψώνει, αλλά και ο άντρας να προσέχει τη γυναίκα του. Αυτά βέβαια τα λέμε στους γάμους, τα διαβάσαμε εδώ, είχαμε και κάνει και ωραίες μελέτες για τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν στο αντρόγυνο. Πρέπει να ξέρει ο κάθε άντρας πώς φέρεται στη γυναίκα του και κάθε γυναίκα πώς φέρεται στον άντρα της. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι ρόλοι. Δεν πρέπει να αλλάζουν οι ρόλοι. Ακόμα δεν μπορεί, επειδή έδωσε μια υπεροχή στον άντρα ο Κύριος απέναντι στη γυναίκα, να καταδυναστεύει τη γυναίκα. Όχι. Γι' αυτό βλέπετε και τι όρους έβαλε. Η γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα της κατά πάντα, όπως η Εκκλησία στον Χριστό, αλλά και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Πολύ πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο από το να υποτάσσεται. Το να αγαπάς όπως το σώμα σου και όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία του. Να μην είσαι πικρή σε αυτές. Και οι γυναίκες να μην βγάζουν βέβαια και αυτές γλώσσα, αλλά να υποτάσσονται. Τι ωραία που τα έχει κάνει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Διότι λέει, ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή είναι εκ του άντρος. Είναι στη δημιουργία τώρα. Δεν έγινε ο άντρας από κάποια γυναίκα. Τον άντρα τον έκανε ο Θεός, ο ίδιος. Γι' αυτό είναι και εικόν και δόξα του Θεού, όπως είπαμε. Αλλά η γυνή είναι εκ του ανδρός. Γιατί όταν είπε ο Κύριος, να δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος, θα του κάνω βοηθό όμοιο με αυτόν, ενώ έκανε όλα τα ζώα, δεν ευρίσκεται, το λέει, βοηθός όμοιος με τον Αδάμ. Και τι έκανε? Επέβαλε έκσταση στον Αδάμ, του έβγαλε μια πλευρά, από την κάτω πλευρά όπως φαίνεται, έκανε και πλαστική μετά, θωρακοπλαστική, το έκλεισε με σάρκα, λέει, τον τόπο, και από αυτή την πλευρά κατασκεύασε τη γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Και την έκανε τι? Για να είναι βοηθός του Αδάμ. Γι' αυτό ακριβώς και λέει, επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυνή για τον άντρα. Και αυτά είναι αλήθειες μέσα από το λόγο του Θεού. Δηλαδή, τη γυναίκα έκανε βοηθό του άντρα. Δεν έφτιαξε τον άντρα για κάποια γυναίκα. Έκανε τη γυναίκα για τον άντρα. Δηλαδή, σκοπός της γυναίκας είναι να βοηθάει τον άντρα. Αυτός είναι ο σκοπός που την έκανε ο Θεός. Και θα συνεχίσει βέβαια, γι' αυτό λέει, πρέπει η γυνή χρεωστεί να έχει εξουσία επί της κεφαλής αυτής, να δείχνει δηλαδή ότι εγώ δεν είμαι η κεφαλή, άλλος είναι η κεφαλή. Και με αυτόν τον τρόπο, με το που καλύπτει το κεφάλι της, δείχνει ότι έχει εξουσία επί της κεφαλής της. Δηλαδή ότι έχω άντρα, αυτός είναι που με εξουσιάζει. Και μάλιστα βλέπετε τι λέει, δια τους αγγέλους. Δηλαδή, γιατί οι άγγελοι, αδελφοί, βρίσκονται εκεί που συναθριζόμαστε, εκεί που βρισκόμαστε είναι και οι άγγελοι. Και εκεί που προσευχόμαστε είναι και οι άγγελοι στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό πρέπει, λέει, για τους αγγέλους να έχει κάλυμα, να φανερώνει δηλαδή η γυναίκα ότι εγώ αποδέχομαι τη θέση που μου έχει δώσει ο Θεός. Με το κάλυμα αυτό φανερώνω ότι έχω εξουσία στο κεφάλι μου. Δεν είμαι εγώ η κεφαλή, άλλος είναι η κεφαλή. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε πόσο ωραία τα αναλύει ο Παύλος. Αλλά έρχεται και τα ισορροπεί και όλα στο 11, λέει, πλην ούτε ο ανήρ χωρίς της γυναικός, ούτε η γυνή χωρίς του ανδρός υπάρχει εν Κυρίω. Δεν σημαίνει αυτό επειδή χτίστηκε η γυναίκα, φτιάχτηκε για να βοηθάει, για να υπηρετεί τον άντρα, σημαίνει ότι όχι. Στη σωτηρία πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Ίδια σωτηρία δίνει και σε άντρες και σε γυναίκες ο Κύριος. Στα χαρίσματα ακόμα, άλλο βέβαια υπάρχουν διακονίες που δίνονται μόνο σε άντρες, γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να διδάξει, αλλά ξέρουμε ότι προφητικά χαρίσματα έχουν πολλές γυναίκες, και θυμάστε και τις θυγατέρες του Φιλίππου που προφητεύαν όλες, οι τέσσερες που ήταν, αλλά και σήμερα βλέπουμε και ευχαριστούμε τον Θεό γυναίκες με φοβερά χαρίσματα προφητείας, γιατί είναι αφιερωμένες, γιατί αγαπάνε τον Κύριο και ό,τι λένε πράγματι είναι από τον Θεό. Δεν έκανε καμιά διάκριση. Όμως υπάρχει τάξη. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ούτε ο άντρας λοιπόν χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα υπάρχει εν Κυρίω. Και αυτό εννοεί περισσότερο για τα αντρόγυνα που γίνονται ένα. Και μπορεί να πει: εγώ δεν την έχω ανάγκη. Για μένα την έφτιαξε να με βοηθάει. Ή να πει η γυναίκα ότι εγώ τα καταφέρνω καλύτερα μόνη μου. Όχι. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Κάθε ζευγάρι που ενώνει ο Κύριος, αδερφή, ξέρετε για ποιο λόγο τον ενώ? Για να πάρει στον ουρανό. Για να βοηθήσει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα. Και βοηθάμε πότε? Όταν είμαστε υποτεταγμένοι στο λόγο του Θεού και όταν κρατάμε τη θέση μας. Δεν μπορώ να πω: εγώ δεν με νοιάζει, θα κάνει η γυναίκα μου. Εγώ θα πάω στον ουρανό. Στο κάτω-κάτω δύο θα είναι επί μια κλίνη, αυτή θα κάτσει κάτω, εγώ θα φύγω. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν μας τα λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Παρόλο που έτσι θα γίνει, γιατί βέβαια ο καθένας θα δώσει λόγο για τον εαυτό του και θα. Αλλά πρέπει να ξέρω ότι τη γυναίκα που μου βάλε δίπλα ο Κύριος, μου την έβαλε για να την πάω στον ουρανό. Ο Κύριος αγίασε, λέει, αυτήν την εκκλησία με το λόγο του. Έτσι πρέπει και ο άντρας να προσέχει να αγιάσει τη γυναίκα του. Έχει υποχρέωση. Και ο άντρας και η γυναίκα τον άντρα της. να τον σέβεται, να τον τιμάει, να τον βοηθάει. Στη δυσκολία είναι πεσμένος, θα πάει να τον σηκώσει. Θα βάλει πλάτη. Κάνει αγώνα για αυτό το πράγμα. Και ο άντρας και η γυναίκα. Προσέξτε το, γιατί σας το λέω, στα ζευγάρια ιδιαίτερα, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ούτε ο ένας χωρίς τον απλήν, ούτε ο ανήρ χωρίς τις γυναικός, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άντρα υπάρχει εν Κυρίω. Διότι, ένα απλό πράγμα σας λέω, εάν είναι τσακωμένο το αντρόγενο, κανενός δεν ακούει την προσευχή ο Κύριος. Κανενός. Κάτσε και προσευχή σου 10 ώρες. Είναι κλειστός ο ουρανός. Σου λέει, πήγαινε τακτοποιήσου. Πήγαινε βρέστα με τη γυναίκα σου. Τι έρχεσαι και μου λες. Δόξα Κύριε, αλληλούια, σε ευχαριστώ που αυτό. Τι ευχαριστείς, λέει. Πήγαινε βρέστα με τη γυναίκα σου. Πήγαινε βρέστα με τον άντρα σου. Τι έρχεσαι και μου λες εμένα. Αδερφοί, να το προσέξουμε πάρα πολύ. Ξέρετε ότι από τη σχέση μας και από το πώς αντιμετωπίζουμε τα αδέρφια μας εξαρτάται η σωτηρία μας. Γιατί αν εγώ δεν συγχωρήσω τον αδερφό μου, δεν συγχωρεί και εμένα ο Κύριος. Πόσο μάλλον σε ένα αντρόγυνο. Και για ποιο λόγο να δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα αυτά που ήδη υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κάρο προβλήματα. Είναι ανάγκη και μέσα στα σπίτια να υπάρχουν προβλήματα. Από εμάς εξαρτώνται αυτά. Δεν εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Τα άλλα βέβαια. Πάω στη δουλειά μου, αντιμετωπίζω προβλήματα γιατί είναι όλοι παλαβοί εκεί μέσα. Τι να κάνω, τα αντιμετωπίζω. Στον κόσμο βρίζουν, κάνουν, δείχνουν, αδικούνε. Αλλά και μέσα στα σπίτια μας. Και μέσα στις εκκλησίες. Επιτρέπετε, αδελφοί αγαπητοί. Αφού από εμάς εξαρτάται. Και έλεγα με έναν αδερφό προηγουμένως που μιλάγαμε, πρέπει να γίνουμε πνευματικοί. Πρέπει να καταλάβουμε και να αντιμετωπίζουμε πνευματικά τα όσα συμβαίνουν. Γίνεται ένας τσακωμός. Γιατί γίνεται? Για να μάθεις να συγχωρείς, να μάθεις να ταπεινώνεσαι, να μάθεις να αντιδράσεις πνευματικά, να μάθεις να υποφέρεις αλλήλους εν αγάπη. Πότε τα μάθουμε αυτά? Ξεκινά ένας και αρχίζει και σε καταδιώκει, σε κατατρέχει, σε βρίζει, σε λέει για σένα, σε συκοφαντεί. Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Α, αρχίζω κι εγώ, του λέω τα ίδια. Όχι. Εσύ να πας να προσεύχεσαι υπέρ αυτού. Γιατί λέει να προσεύχεστε για αυτούς που σας κατατρέχουν και σας καταδιώκουν. Πότε θα αντιμετωπίσουμε έτσι τα πράγματα, ώστε και ο Θεός να ευαρεστείτε, αλλά και να ξέρετε και κάτι. Όταν περνάμε ένα μάθημα, τελειώνει κιόλας. Δεν συνεχίζει. Γιατί βέβαια, αν έχεις, ξέρω εγώ, συνέχεια εχθρούς και συνέχεια σε βρίζουν και συνέχεια σε αυτό και δεν έχεις καμιά ανάπαυση, κάπου θα κλατάρεις σαν άνθρωπος. Αλλά επιτρέπει ο Κύριος μέχρι εκεί που χρειάζεται για να εκπαιδευτούμε. Μετά κάνει έκβαση. Μετά υπάρχει και το τέλος και υπάρχει και η ευλογία. Έρχεται και η ευλογία των άλλων. Λέει, μπράβο, πέρασε το μάθημα. Πάρ την ευλογία σου τώρα. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Να γίνουμε πνευματικοί, σας παρακαλώ. Και θα δείτε ότι και προβλήματα στην εκκλησία δεν θα υπάρχουν, και προβλήματα στις οικογένειες δεν θα υπάρχουν, αλλά και προβλήματα στη σχέση μας με το Θεό δεν θα υπάρχουν. Το βασικότερο. Γιατί από τη σχέση που έχουμε ο καθένας με τον Κύριο εξαρτώνται οι σχέσεις μας με όλους τους άλλους. Αν έχεις καλή σχέση με το Θεό, τα έχεις με όλους καλά, όχι με μερικούς. Δεν έχεις καλή σχέση με τον Κύριο, όλοι σου φταίνε. Φταίει αυτός γιατί κάνει έτσι, φταίει άλλοι γιατί κάνει αλλιώς, εμένα μου πάνε εκείνο, άλλο το άλλο και όλα κάθεσαι και λες και λες και λες ατέλειωτες συζητήσεις που δεν οικοδομούν και δεν ωφελούν σε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ξεφύγαμε λίγο από το θέμα, δεν πειράζει. Στο 12 λοιπόν, διότι καθώς λέει η γηνή είναι εκ του ανδρός, όπως δημιουργήθηκε, ούτω και ο ανήρ είναι διά της γυναικός. Δεν γεννιέται μοναχός του ο άντρας, κάποια γυναίκα τον γεννάει. Τα πάντα δε είναι εκ του Θεού. Βλέπετε τι ωραία που τα έκανε ο Κύριος. Να σε έχω ανάγκη και να με έχεις ανάγκη. Έτσι τα έχει κάνει ο Θεός. Να χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Να πρέπει να στηρίξουμε κάποιες στιγμές ο ένας τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται στο 13 να πει τώρα, κρίνετε εσείς καθεαυτούς. Τους θέτει κριτάς μετά από αυτά τα επιχειρήματα που τους είπε. Είναι πρέπον η γηνή να προσεύχεται στον Θεό να σκεπείς. Πώς το βλέπετε, λέει και εσείς. Βλέπετε τη δημιουργία πώς έγινε. Βλέπετε τον Θεό πώς τα έβαλε τα πράγματα σε τάξη. Έβαλε εξουσιαστή στο κεφάλι της. Είναι πρέπον η γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό να σκεπείς. Φυσικά η απάντηση είναι όχι. Αλλά εδώ θα συνεχίσει και θα πει και από τη φύση το παράδειγμα. Ή ουδέ αυτή η φύση δεν σας διδάσκει. Μας διδάσκει και η φύση πώς. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι ο ανήρ, εάν έχει κόμιν, είναι εις αυτόν ατιμία. Στον άντρα γενικά θα δείτε. Δεν έχει πολλά μαλλιά ο άντρας. Θα μου πεις, έχω δει κάτι με κάποιες μαλλούρες. Ναι, εντάξει, αυτές είναι εξαιρέσεις. Συνήθως καράφλες βλέπεις. Καράφλες, αραιά μαλλιά. Ξέρω εγώ, διάφορα. Έτσι είναι ο άντρας. Του πέφτουν τα μαλλιά εύκολα. Μπορεί και αν και κάποιους που έχουν 5 τρίχες και μια κοτσιδούλα από πίσω. και άλλες 15 πίσω. Εκεί πέρα είσαι, γιατί γύρω-γύρω μένουν κάποια μαλλιά, τα κρατάνε τα πίσω εκεί πέρα και τα κάνουν κοτσίδα. Και από εδώ είναι κενός, λάμπη. Ενώ γυναίκες καραφλές ελάχιστες έχω δει. Ελάχιστες έχω δει δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω δει, αλλά είναι ελάχιστες, μετρημένες. Και βλέπετε, παρόλο που έχουν μακριά μαλλιά, δεν τους πέφτουν. Όχι ότι δεν έχουν τριχόπτωση, αλλά τώρα θα μου πεις και με τα βαψίματα και αυτά, τους έχουν αλλάξει τα φώτα. Βέβαια, πέφτουν και παραπέφτουν τώρα. Και το είχε πει και ο Κύριος, λέει, θα δώσω φαλάκρωμα αντικαλικομίας. Έτσι είχε πει για τις γυναίκες κάποτε, το ξέρετε. Γιατί τώρα τα βαψίματα και αυτά αδυνατούν τα μαλλιά, αλλά πάντα βλέπουμε ότι τη γυναίκα την πάντα τη ζωγραφίζαμε, θα λέγαμε, μακριά μαλλιά και τον άντρα με κοντά μαλλιά. Το άλλο είναι ανάποδο. Για σας πω την αλήθεια, όταν διάβασα αυτό το εδάφιο, πολύ είχα στεναχωρηθεί στην αρχή. Στον άντρα, αν έχει κόμινα τιμή, απόπολο την πατήσαμε. Γιατί μου αρέσαν πολύ τα μαλλιά μου. Και τα μουσια μου αρέσαν, ήμουν τη τρίχα άνθρωπο. Πολύ μ' άρεσε. Αλλά λέω, αφού το λέω λόγο του Θεού, πάει και τελείωσε. Πρέπει να κουρευτούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε ανθρώπους. Και στο 15 λέει, γυνή δε, εάν έχει κόμη, είναι δόξα εις αυτήν. Δηλαδή την τιμάει το να έχει μακριά μαλλιά, διότι η κόμη εδόθη σε αυτήν αντί καλύματος. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν ότι θα βλέπεις, αγαπητέ μου, λέει, όταν έχει μακριά η μαλλιά η γυναίκα, δεν χρειάζεται να καλύπτεται. Δηλαδή, λέω, όλα αυτά τα που είπα προηγουμένως, τα είπε για να τα ξεγράψει με μία. Πάρε το αυτό, έτσι λέω. Είπε τρία-τέσσερα επιχειρήματα. Είπε ότι πάσα γυνή προσευχομένη προφητεύουσα με την κεφαλία σκεπή, κατεσχύνει την κεφαλή της. Η γυναίκα χρεωστεί να έχει εξουσία για τους αγγέλους. Κρίνεται εσείς, είναι πρέπον. Αυτά τα είπε για να τα, με μια μόνο κοντιλιά, να πει αν έχει η κόμη εδόθη αντί καλύματος, θα τα σβήσει όλα, τα διαγράψει. Ανόητοι είμαστε. Δηλαδή, ένα ολόκληρα 10 πόσα εδάφια τα είπε χωρίς λόγο ο Παύλος. Όχι. Τι εννοεί τότε η κόμη εδόθη αντί καλύματος? Και η φύση διδάσκει τη γυναίκα ότι πρέπει να έχει κάλυμα. Της έδωσε τα μαλλιά για να καταλάβει ότι ο Θεός τη θέλει να καλύπτεται. Όχι μόνο από τη φύση πρέπει να έχει το κάλυμα, αλλά και από την προαίρεσή της να ευαρεστήσει το Θεό. Έτσι πάει το πράγμα. Υπάρχουν εκκλησίες που σου λέει η κόμη εδόθη αντί καλύματος, άρα δεν χρειάζεται να καλύπτονται οι γυναίκες. Λάθος μέγα, αδελφοί αγαπητοί. Και όχι μόνο από εδώ φαίνεται. Ακόμα και η εκκλησιαστική ιστορία και οι παραστάσεις που υπάρχουν μέσα στις κατακόμβες, τις γυναίκες τις έχουν με κάλυμα στο κεφάλι τους. Και μάλιστα όχι κάλυμα, όπως φοράνε καμιά φορά ένα μαντιλάκι, αδερφές, στο κασκόλ το κάνουν μαντιλάκι, ξέρω εγώ γι' αυτό. Λέει, ακατακαλύπτω την κεφαλή, σημαίνει καλυμμένη εντελώς η κεφαλή. Δεν φαίνεται καθόλου. Το πρόσωπο μόνο. Και το μαντίλι να είναι μέχρι κάτω, πόσο το πονά. Θα είναι πλούσια καλυμμένο, Να το ξέρουμε ότι αυτά θα μου πει τώρα. Πολλοί το λένε, δηλαδή αν δεν φοράω μαντήλι δεν θα πάω στον ουρανό. Δεν μπορώ αυτές τις ερωτήσεις να σας πω την αλήθεια. Ποιος θα πάει στον ουρανό και ποιος δεν θα πάει, το ξέρει ο Θεός, δεν το ξέρω εγώ. Αλλά από τη στιγμή που κάτι διδάσκει ο Κύριος, για ποιο λόγο να μην το κάνω? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω πολύ πεισματοδός. Τώρα θα μου πεις, όταν η άλλη κάνει εκεί την κολοκύθη στο κεφάλι της εκεί πέρα, το, που είναι σαν μάπα. Που παίρνει από τη λαϊκή, που βαβάλει βέβαια το μαντήλι. Το βάζει έτσι, ίσα, έτσι και το κρατάει και όλας να μην μη χαλάσει μάπα. Αλλά δεν μπορεί βέβαια, πώς. Όταν βγήκε από το κομμωτήριο και έχει εκεί το μαλλί και το άλλο και εκεί, πού να βάλει μαντήλι. Πού να βάλει μαντήλι. Όταν όμως είναι απλή γυναικούλα ευλογημένη του Κυρίου και έχει τα μαλάκια της σώμα, βάζει το μαντιλάκι της και δεν τρέχει τίποτα. Αδερφοί, μην κοιτάζουμε να βγάλουμε σκάρτο το λόγο του Θεού. Να μετανοήσουμε και να τον κάνουμε. Και να σας πω την αλήθεια. Όποια γυναίκα, θυμάμαι την ομολογία που μου είχε κάνει μια αδερφή, η οποία δεν ήξερε τίποτα βέβαια από Θεό. Εντάξει, μπορεί να πήγαινε σε εκκλησίες και μοναστήρια, δεν είχε διαβάσει ποτέ το λόγο του Θεού. Και μια φορά, συντριμμένη από τη ζωή της, πήγε και έκραξε στον Κύριο και ξέρετε τι έκανε, όπως έπεσε να προσευχηθεί. Σηκώθηκε, πήρε μια τεράστια μαντήλα, σκεπάστηκε όλη και εκεί άρχισε να προσεύχεται. Ποιος τη δίδαξε αυτό το πράγμα? Το έχει πει η ίδια αυτό. Ποιος τη δίδαξε αυτό το πράγμα? Να πάρει να καλυφθεί. Το πνεύμα του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Ευαρεστείται ο Θεός στην υπακοή μας και στην υποταγή μας. Θα μου πεις, μεγάλη εντολή είναι αυτή? Μικρή είναι. Αλλά όποιος θα θετήσει μία των εντολών τούτων, τον ελαχίστον είπε ο Κύριος, και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών. Κάθε τι που λέει ο λόγος του Θεού, το χρειαζόμαστε, αδελφοί, και το θέλει ο Θεός. Δεν είναι πράγματα τα οποία να πούμε, δεν πειράζει τώρα καημένε. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ χαίρομαι όταν βλέπω και τις αδερφούλες και στο τραπέζι που καθόμαστε να προσευχηθούμε, βάζουν το μαντιλάκι. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Κάποτε, να σας πω την αλήθεια που ήμουν και λίγο έτσι, αυτό το επέβαλα. Λέω, φοράτε το μαντιλάκι σας να προσευχηθούμε. Τώρα έχω γίνει και εγώ λίγο light. Δεν πειράζει, άντε λέω να φάμε τώρα. Γιατί μέχρι να βρουν μαντήλια θα έχει κρυώσει η μακαρονάδα. Αλλά δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί. Τώρα που σας είπα και για το τραπέζι. Κάποτε, πριν φάμε, διαβάζαμε και κάποια εδάφια από το λόγο του Θεού. Γιατί λέει, το φαγητό αγιάζεται δια του λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Τώρα τα κόψαμε αυτά τα πράγματα. Τώρα μάθαμε, είμαστε προχωρημένοι. Δεν είμαστε αρχάριοι, αλλά καλό είναι να επιστρέψουμε σε όλα αυτά τα πράγματα και να τιμήσουμε με την υπακοή και την υποταγή μας τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Και το τελευταίο που διαβάσαμε, εάν της όμως φαίνεται ότι είναι φιλόνικος, εμείς τι αυτή συνήθεια δεν έχουμε, ουδέ εκκλησία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί ποτέ το παιδί του Θεού να κάθεται να τσακώνεται ακόμα και για τέτοια πράγματα. Δεν θες, κυρά μου, να το φορέσεις, μην το φοράς ποτέ. Εσύ ενώπιον του Θεού, εγώ το είπα, αυτό είναι, υπάρχουν κι άλλοι που υπεραμείνονται ότι δεν πρέπει να φοράνε και δεν. Κάντε ό,τι θέλετε. Εμείς θα κηρύττουμε το λόγο του Θεού. Δεν θα τσακωθούμε με κανέναν. Ναι. Ούτε θα μαλώσουμε. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται, λέει, ποτέ με κανέναν. Αλλά είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος. Ούτε θα κρατήσουμε κακία γιατί δεν κάνουν αυτό που τους λέμε και κάνουν άλλα. Όχι, όχι. Να είναι ανεξίκακος, λέει, διδακτικός, διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας, μήπως τους δώσει μετάνοια ο Θεός και να ανοίξουν από την παγίδα του διαβόλου που είναι πεπαγιδευμένοι στο θέλημα αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, αδερφοί. Δεν θα φιλονικούμε, άλλωστε και ο, είδατε και ο Παύλος στον Τιμόθεο, αυτό διαβάσω έτσι και θα τελειώσω, λέει τας δε μωράς και απαιδεύτους φιλονικίας παρετού, λέει σε πολλά σημεία, να το βρω όμως, υπενθύμιζε λόγω ενώπιον του Κύριου, να μην λογομαχώσει το οποίο δεν είναι σου δεν χρήσιμο, αλλά φέρει καταστροφή των ακουόντων. Να ακούει τώρα δύο χριστιανούς να επιχειρηματολογεί ο ένας εναντίον του άλλου για το α ή β πράγμα. Καταστροφή φέρει. Όχι, αδερφοί, ποτέ δεν θα λογομαχήσουμε. Το κάναμε στην αρχή της πίστης μας από ζήλο, Από ζήλο ότι παίζαμε πετροπόλεμο με τα εδάφια. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Όχι, εκείνο το λέει, εκείνο έτσι το λέει, το άλλο αλλιώς το λέει. Δεν ωφελούν αυτά τα πράγματα. Ποτέ να μην διεκδικείς ούτε το δίκιο σου, ούτε το δίκιο του λόγου του Θεού. Άστο. Είπες εσύ αυτό που ξέρεις, αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, άστο τον καθένα να αποφασίσει ό,τι θέλει. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.